ерлі-зайыптылардың бірлескен мінәжаты. Қорыта айтқанда, бәрің де өзара ниеттес, қуаныш пен қайғыға ортақтас, бір-біріңді туған бауырлардай сүйетін, қайырымды да кішіпейіл болыңдар. Жамандыққа жамандық пен, қорлыққа қорлық пен емес, ақ батамен жауап беріңдер. Себебі Құдай сендерді шақырғанда, өзінің ақ батасына ие болсын деп мақсат еткен еді. Петрдің бірінші қаты, үшінші тарау, сегізінші және тоғызыншы аяттар. Егер сіз күйеуіңізбен немесе әйеліңізбен бірге ешқашан мінәжат етпеген болсаңыз, онда мен сізден «Неге солай?» деп сұрауды менің парзым деп санаймын. Мен әр түрлі ерлі-зайыптыларға бірнеше рет сұрақ қойдым және әр түрлі жауаптар алдым. Сонымен қатар көптеген мәсіхшілер үшін бірігіп мінәжат ету ыңғайсыздықты тудыратынын байқадым. Олардың кейбіреулері мінәжат ету әр адамның жеке ісі деп ойлайды. Ал басқалары бұл қауымның айрықша құзыреті деп ойлайды. Ал кейбіреулері бірге мінәжат етуге ұялады. Есіңізде болсын, Құдай сіз туралы және сіздің отбасыңыздағы жағдай туралы және басқалармен қарым-қатынасыңыз туралы бәрін біледі. Оны таңғалдыратын ештеңе жоқ. Құдай сізді өз баласындай жақсы көретінін есіңізде ұстағаныңыз жөн. Егер сіз ешқашан жарыңызбен бірге мінәжат етпеген болсаңыз, онда менде сіздерге бір ұсынысым бар. Өзіңіздің алдыңызға бос орындықты қойып, сіздер бен Иса Мәсіхтің арасында қарапайым әңгіме болатындай мінәжат туралы ойлаңыз. Оған шынымен осы орындықта отырғандай жауап беріңіз. Сіз тіпті оның қолынан ұстап отырғаныңызды елестете аласыз. Өткені бұл толыққанды мінәжаттың және сіздің өміріңіздің рухани мазмұнының кепілі болып табылатын Құдаймен тығыз және еркін қарым-қатынастың санасы. Сіз кез келген уақытта бірге мінәжат ете аласыз. Бірақ егер сіз күніңіздің белгілі бір уақытында үнемі өзіңіз жеке мінәжат етпесеңіз, онда мінәжат ешқашан сіздің әдетіңізге айналмайды. Көптеген жылдар бойы әйелім екеуміз күнімізді бірге мінәжат етуден бастаймыз. Таңертең мен кофе ішу үшін төменге түсемін. Дарлин де сол белгіленген уақытта келеді. Осылайша біз бірге кофе ішіп, мінәжат етіп, қарапайым сөзбен өз ойымызды білдіреміз.